Campus FM i prezentą.
Muzyka klasyka ġdida. Program li diskuti l-elementi innovativi fil-muzika klassika.
Kitba Ruben Zara. Produzzjoni Slim Buħaġar u Ruben Zara. Nsemmilkom un-nilqawkom għat-tielet program fis-sensiela mużika klassika ġdida. F'din is-sensiela se nkunu qed nitkellmu ma' Ruben Zara dwar l-elementi innovattivi tal-mużika klassika fis-seklu 20. Il-ġimgħa l-oħra Ruben trattajna suġġett għad-dissonanza u laqtitni ħafna it-tixbiħa li inti ġibt bil-kuluri biex fil-fatt tispjega il-prinċipju tal-intervall.
Ekku, Silejn, issu għandna żewġ kuluri sewwa li meta tħallatom flimkien jagħtuk lewn ġdid. Il-noti l-istess meta il-kulur ta' żewġ noti jitħaltu flimkien jissejjaħ intervall. Dawn l-intervalli hemm minnhom li huma armonjużi kif għadna l-ġimgħa l-oħra jew aħjar konsonanti u oħrajn ħorox li nsejħulhom dissonanti.
So, Ruben, ngħid għalija jiena drajt nisma' mużika maħduma fuq il-konsonanza, iżda il-ġimgħa l-oħra smajna diversi siltiet miktubin fuq sistema li proprju tiffavorixxi d-dissonanza. Għalija din il-mużika instemet qisha ġdida ħoss li qatt ma kont smajtu qabel u skantajt Ruben meta qed inti li kienu xogħlijiet li nkitbu kważi 90 sena ilu.
Ekku, fil-fatt is-sistema li qiegħda semmi hija 12 tone technique u l-ġimgħa l-oħra smajna siltiet ta' Schoenberg, Berg u Webern li flimkien magħrufa bħala Second Viennese School. Kif qed tajjeb int Silejn, dawn huma x'aktarx l-akbar protagonisti ta' din is-sistema u l-ġimgħa l-oħra smajna flimkien mużika li nkitbet madwar l-1928. Din il-ġimgħa se nisimu xogħlijiet ta' kompożituri aktar reċenti lejna. Li mhux qed jużaw is-sistema ta' 12 tone technique iżda li xorta waħda qed jużaw id-dissonanza bħala parti mil-lingwaġġ tagħhom. Ġifieri illum se nibqgħu nittrattaw l-element tad-dissonanza bħala komponent kreattiv fil-mużika. L-ewwel silta hija tal-kompożitur Pollak Krzysztof Penderecki. U hija Stabat Mater, dan huwa xogħol għall-kor, kor imħallat, ġifieri sopran, alto, tenuri u baxxi. U fil-waqt li l-ġimgħa l-oħra smajna mużika bbażata kompletament fuq id-dissonanza, f'dan l-eżempju Penderecki jgħid juża żewġ lingwaġġi biex ngħidlek jgħid juża l-konsonanza u anke d-dissonanza. Fil-fatt l-ewwel minuta ta' dan ix-xogħol se nisimu ħoss li jfakkarna fil-kant gregorjan, ħsejjes twal kważi dejjem fuq l-istess nota. Iżda li jiġu kontrastati b'ħoss dissonanti u għalhekk l-effett għandu impatt ikbar.
So.
F'dan il-każ, Ruben, id-dissonanza għandha effett aktar qawwi minħabba l-kontrast li toħloq wara momenti armonjużi.
Ekku, it-12 tone technique hija imfassla kollha kemm hi fuq intervalli dissonanti, iżda mhux l-ewwel darba li kompożituri jħaltu sewwa l-lingwaġġ u konsegwenza tek l-impatt ikun ikbar. Fil-fatt kif għadna kemm smajna wara minuta sewwa għandna ħoss li huwa kompletament differenti mill-ħsejjes preċedenti u għalhekk għandna kontrasti iktar qawwijin.
Ruben, imma allura fis-silta li għandna kemm smajna, il-kompożitur x'sistema qed juża biex jiktab il-mużika tiegħu?
Mela sillejn dan huwa punt importanti ħafna qed nieħu gost li qajjimtu għax waħda mill-affarijiet li dik karatteristika sewwa li karatteristika tal-kompożituri fis-seklu 20 huwa li kull kompożitur fassal u żviluppa lingwaġġ għalih. Waqt li qabel normalment l-artisti kienu jaddottaw sistema li hija biex ngħidlek universali. Palma nistgħu forsi nirreferu għas-sistema tonali. Sistema li l-kompożituri bħal Haydn, Mozart, Beethoven kitbu xogħlijiet tagħhom. Jiġifieri hawnhekk għandna każ fejn il-kompożitur mhux biss qiegħed joħloq ix-xogħol, imma l-ewwel qiegħed ifassal biex ngħidlek il-grammatika, sewwa s-sintassi tax-xogħol innifsu. Bħal meta kittib sewwa qabel ma jikteb in-novella irid jiddeċidi u jfassal joħloq il-kliem il-grammatika, il-morfoloġija tal-lingwa. U għalhekk li jiġri huwa li kull kompożitur għandu ħoss tiegħu, joħloq ħoss partikolari tiegħu. Tixbiħa oħra li forsi tixraq f'dal każ huwa bħal meta l-artist viżwali kien forsi naraw iktar qabel ipinġi l-figurattiv. U ma issab l-astratt madux marbut ma' forom figurattivi iżda qiegħed joħloq forum astratti u jgħat jivvinta grammatika ġdida, jgħat jivvinta palett ġdid tal-win u tessituri li qabel għatma kien ħarġ bihom. Fil-silta li jimbins fil-fatt għanna biex ngħidlek approach ġdid, differenti ħafna mis-siltiet li smajna qabel. F'dal-każ ħanisimgħu kwartett tal-korda, vol diri żewġ violini, viola u violonċell, u l-kompożitur Lutoslavski li fil-fatt dan ix-xogħol ukoll kitbu fl-1964 bħal Stabat Mater li għadna kemm smajna, kull strument mixi ar-rasu għalkemm għandna kumpless ta' erba' strumenti, imma kull strument qiegħed jirrepeti ċellola biex ngħidlek mottif mużikali li f'dal-każ jissejjaħ ostinato għax huwa repetut dejjem l-istess, imma kull mużiċist mixi għal rasu mhux qed iżhom ma' sħabu. Allura tinħoloq moment, jinħoloq tessitura partikolari ħafna li għandha element kaotiku sewwa imma fl-istess ħin marbuta fil-forma tal-mużika. L-ewwel sezzjoni dal-kwartett il-materjal mużikali huwa bbażat fuq tremolandi u ostinati, vuol diri noti repetuti u mottivi repetuti. Waqt li immedjatament wara ħa nisimgħu momenti ieħor bbażat kompletament fuq il-pizzikat, vuol diri fejn il-korda minn flok tintaq bl-ark imma qed tinġibed bħal fil-każ ta' kitarra.
Thank you.
Ruben, dnuk li manni xaktar opportunitajiet li nisimaw xolijiet pal dawn, nimmaġina li f-sala kunċer din il-mużika ovvjament ħatamel l-effett.
Ettajt sewa sinajn, fil-fat, tajjeb li nsemmu li bliet kbar fl-Europa u ħafna pajizi oħra jinkludu il-mużika ġdida bħala parti mill-programm u mill-kalendarju kulturali tagħhom. Malta komunità żgħira u konna ngħidu li l-mużika ġdida, l-mużika anki tas-seklu 20, mhux biss il-mużika li tinħadem illum, mhijiex parti mir-realtà kulturali tagħna. Huwa ovvjament importanti ħafna li l-pubbliku jiltaqa' ma' dawn il-forum ġodda x'fl-aħħar mill-aħħar dawn huma forum li rrappreżentaw iż-żmien li qed ngħixu fih. U bla dubju ta' xejn meta inti tisma l-esekuzzjoni, per eżempju, għadna kif smajna tal-kwartett tal-korda qed taraħ quddiemek, sewwa qed iseħħ quddiemek live, ħatapprezza elementi illi fuq CD jew inkella fuq ir-radju ma tistax tapprezzhom. Anki per eżempju id-diffikultà illi tkun qed tidher anki fl-esekuzzjoni tal-mużika u t-teatralità tal-esekuzzjoni nifisha. Dawn huma momenti sbieħ ħafna għax qed tisma' xogħol ġdid li qed iseħħ quddiemek u bil-mod il-mod nittama li nibdew ninvestu iktar forsi fil-programmazzjoni ta' xogħlijiet moderni xogħlijiet ġodda.
Ruben għadek kem semmejt dawn il-ħafna kompożituri li joħolqu mużika ġdida u innovattiva. Imma għalfejn pereżempju ma jkdbux mużika bħalma kidbu l-kompożituri ta' qabilhom illum ħadd li jikteb biċċa mużika fuq l-istil ta' Beethoven pereżempju?
Mistoqsija importanti silejn, fil-fatt hawnhekk naħseb illi l-aħjar tixbieħa l-insib huwa referenza għall-arkitettura għaliex għax l-arkitettura hija forma artistika iżda li qed ngħixuha. Ja, biex nettek forma artistika li memx għal fejn nislu f-mużew jew f-sala ta' kunċert biex narawa, imma għeda parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Ovvjament imma għandha profil artistiku importanti. Sew, mela, ejja neħdu bħal eżempju, ma nafxin, per eżempju, il-katedral ta' San Juan, sew, għal-belt li għafu kulħadd. Tempju barokk sewa li minn bena f'dak iż-żmien u li minn barra l-funzjoni tiegħu għandu elementi ta' dekor li jirrappreżentaw iż-żmien li nbena fih u dan huwa punt importanti għax forsi ħafna jaħsbu li l-mużika u l-arti qiegħda tiffunzjona f'xi spazju għalija waħida. Maqtuwa għalija waħda, mentre fil-fatt l-artisti li jħolqu xogħlijiet artistiċi u l-mużika qegħdin huma parti minn soċjetà u fil-xogħol tagħhom qed jirrappreżentaw proprju dik is-soċjetà. Mela ħa nibqa' fuq l-istess eżempju tal-Tempju Barokk sewwa ta' San Juan. Fil-dekor, fil-disinn tal-katedral hemm emblemi u ikoni li jirrappreżentaw dak iż-żmien b'mod partikolari. Għandna wkoll il-funzjoni tal-ispazju. Mm-hmm. L-ispazju inħadem b'dak il-mod għax irid jaqdi funzjoni, mhux biss liturġika imma x'aktarx ukoll anki militari u politika. Ħaġa importanti ħafna u din hija ovvja hija wkoll l-użu tal-materjal. Ovvjament l-arkitett li bena San Juan ma setax juża l-aluminium. Ma setax juża l-ħġieġ b'istess mod kif nużawh illum, ma setax juża l-konkrit, mela uża l-irħam, il-ġebla, l-alabastru, elementi biex ngħidlek materjal li kien jintuża dak iż-żmien. Issa, illum jekk arkitett jiġi moti kummissjoni biex jibni katedral, x'aktarx ħajdur fuq materjal ġdid, materjal differenti. U l-estetika ta' din il-binja ħajkollha elementi li jirrappreżentaw iż-żmien tal-lum. Sew, mela fil-arkitettura din hija ċara, sew jiġifieri jekk illum jinbena xi katedral jerġa' bħal San Juan ngħidu oj mela morna lura. Il-mużika l-istess, kompożitur li qed jikteb biċċa mużika hija qed jiġi ispirat, qed jieħu mis-soċjetà ta' madwaru u il-mużika biex nagħtek qisha ritratt illi qed tirrappreżenta fost affarijiet oħra is-soċjetà li dak il-kompożitur hu parti minnha. Dejjem jiena nħobb li naqgħu għal eżempju, nagħtu eżempju b'dak li qed ngħidu u ħanagħmel referenza għal kompożitur Ligeti illi f'xogħol jismu Chamber Concerto qed juża sistema li hija ispirata mill-mekkanika. Ligeti bħala kompożitur kien affaxxinat ħafna minn dawn is-sistemi awtomizzati, sistemi li jimxu waħidhom. U għalhekk ħoloq lingwaċ għalih u din torbot mal-kunċett ta' lingwaċ li semmejna ftit ilu, mela hu ivvinta lingwaċ ħoloq lingwaċ li jimita ċertu awtomatiżmi tal-mekkanika. Issa ovvjament Beethoven ma setax tiġi jieħdi l-idea, sew għax fi żmien li kien qed jgħix ma kienx hemm rivoluzzjoni industriali jew teknoloġika u kien jieħu mill-ambjent ta' madwaru, l-ambjent naturali u anke l-ambjent politiku ta' madwaru. F'dan każ imma l-kompożitur qiegħed jirreaġixxi, sew fil-każ ta' Ligeti qiegħed jirreaġixxi għall-ambjent ta' madwaru u mhux biss qiegħed jaqbad elementi minn dal-ambjent biex jużhom u jittrasformhom fil-mużika tiegħu. F'din is-silta li se nisimgħu illi fil-fatt huwa r-raba' moviment tal-Chamber Concerto li nkiteb bejn l-1969 u l-1970. Hemm żewġ moment interessanti ħafna. Il-moviment huwa f'ritmu maġġel, iżda f'daqqa waħda nisimgħu melodija fuq il-French horn li tagħti kontrast verament sabiħ. U kważi immedjatament wara il-mużika titla' fuq reġistru akut, fuq reġistru għoli ħafna bil-pjanu u immedjatament wara nisimgħu l-kuntrabbaġġ dieħel u għalhekk għandna kuntrast sabiħ ieħor ta' reġistru. Thank you.
U b'dik is-silta Ruben hekk nagħlqu t-tielet programm tas-sensiela Mużika Klassika l-ġdida, programm li llum ittratta l-mużika ta' tliet kompożituri, kompożitur Penderecki, Lutosławski u Ligeti. Appuntament għal palluġma fl-istess ħin, jiena Smej Boħġar flimkien ma' Ruben Zara, grazzi li kontu magħna, insalmulkom. Ha 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 ha!